Maar ja, so hier is ons nou uiteindelik vir die bespreking van die oorlog kom huis toe, wat in Engels vertaal is as The War at Home. Baie, baie welkom aan professor Bill Nassen en professor Albert Grindling, wat die boek saamgestel het, en dan natuurlijk ook vir ons gespreksleier professor Frans Johan Pretorius. Ek weet nie van julle nie, maar ek is razend opgewonde daaroor om drie sulke kenners oor die Anglo-Boereoorlog op een verhoog te hê. Ek dink nie dit gebeur aldag nie. So ek sal my woorde maar baie kort, dat ons hulle aan die gang kan kry. Net kortliks dan by wyse van bekendstelling. Professor Nassen was verlang verbonde aan die Universiteit van Kaapstad, onder meer ook as hoof van die Departement van Historiese Studies, totdat professor Grindling hom glo gesteel het vir die Universiteit van Stellenbosch. Hy is 'n kenner op die gebied van Suid-Afrika en die Twee Wêreldoorloë, en ek is baie bly om te sê, hy werk tans aan 'n boek oor Suid-Afrika se rol in die Eerste Wêreldoorlog, wat in Augustus verjaar gaan verskyn om saam te val met die internasionale herdenking van die begin van die oorlog. Professor Grindling is voorsitter van die Departement Geskiedenis aan die IS. Hy spesialiseer in sosiale en kultuurgeskiedenis met 'n besondere belangstelling in oorlog en samelewing. Hy is ook 'n kenner op die gebied van Suid-Afrika se betrokkenheid by die Eerste Wêreldoorlog. Een van sy boeke is Radelose Rebellie oor die 1914 rebellie. En dan het hy ook onlangs 'n boek gepubliseer, Potent Pastimes, wat kyk na die verband tussen sport en Afrikaner politieke en sosiale projekte. En dan professor Pretorius is hier al die pad van Pretoria af. Wonderlik, baie welkom in die Eikestad. Hy het al 8 boeke of self geskryf of was redakteur daarvan, spesifiek oor die Anglo-Boereoorlog. En een van daardie boeke is Verskroeide Aarde, wat professor Pretorius self beskryf as die voorganger dan nou van hierdie boek. Dit het werklik ware standaard werk geword oor die Anglo-Boereoorlog en spesifiek dan nou oor die konsentrasiekampe. En ja, professor Pretorius se boek Geskiedenis, wat hy ook saamgestel het, Geskiedenis van Suid-Afrika, het in 2012 by Tafelberg verskyn. Dit word ook tans vertaal en gaan binnenkort in Engels verskyn. En ja, ons hoop jy gaan ook binnenkort weer iets by ons publiseer. Maar ja, lekker luister.
Baie dankie. Annie, dames en heren, goeiemorgen. Baie dankie vir die uitnodiging aan Tafelberg, Nasionale Boekhandel. En baie welkom aan ons twee redakteurs, samenstellers, Albert, Bill. Dames en heren, hierdie laat my dink aan in 1970, toe ons by die Ooskerk in Pretoria vir David de Villiers gekry het om daar te preek een aand. Nou, daar was so baie mense, hulle het omtrent tydelike paviljoene moes oprig daar so. En ek hoor hulle gaan net nou vir die mense hier grondboontjies gee, want hulle is in die Peanut Gallery hier so. Hierdie gesprek is vir my 'n groot voorreg en is baie lekker om saam met my twee collega's te wees. En uiteraard begin een mens vra, Albert, Bill, waar kom hierdie boek vandaan? Ek meen, het is uit verskyn laas jaar, 11 jaar na die herdenking van die Anglo-Boereoorlog. Is dit nie bykie laat nie? Of wat is die omstandighede van hierdie boek? Albert?
Ja, van jou, daar is een dringende vraag en ek kan probeer eerlijk beantwoord. Die boek is eindelijk, is Koos Becker wat die idee gehad het vir die boek in 2013 met die 100-jarige herdenking van die vrouwenmonument. Maar Koos het eindelijk wou hy een jong vrou gehad het wat die nieuwe geskiedenis moest een boek stel. Maar selfs vir Koos was daar teleurstellings in die lewe.
Een van hy oe donder geleend, gedenk het van hom.
Toe eindig hy op met ou Bill en Albert. Maar dit is een goeie, dit is een wonderlijke geleentheid. Ons het baie geniet om in die boek te werk. En dit was een intellektuele uitdaging om iets daar te probeer stel vir die geleentheid.
Het het nie ook iets te maak dalk met die vrouwenmonument?
Ja, dit is die 100-jarige herdenking van die vrouwenmonument.
Van die vrouwenmonument, en dan so om bykie weer te kom, om bykie nuut te kyk. Die woordkie nuut, vertel my meer daarvan. Hoekom praat ons hier van 'n nuwe boek, nuwe gesigte oor die konsentrasiekampe?
Ek kan dit miskien beantwoord na aanleiding van onlangse berig en Sondagse rapport, wat persoon gesê het van Pik, van was Kreer, professor Kreer, wat hulle nog gesê het, hy het 2 MA grade en 2 doktersgrade, wat my altyd so spesieus maak. Maar hy sê toe dat ons moet nie dink dat swart mense of in die land makkelijk van apartheid vergeet nie, want Afrikaners onthou nog 110 jaar na die oorlog, onthou hulle nog van die oorlog. En my denke daaroor was dat, ja, dat is correct, daar word nog steeds daarna gekyk, maar het word nie vir politieke doeleindes meer aangewend nie. Van tevore is het natuurlijk vir politieke doeleindes aangewend, maar nie meer vandag nie. So, die rede, dit, om het nou losstaan van die politieke in hoë mate, maak het ook vir mens moontlik om ander dimensies te probeer exploreer. En dit is wat ek probeer doen, dat om te kyk na alledaagse lewens, afgesien van die leiding in die kampe, wat dit was ongetwyfeld daar, en dit het 'n groot gedeelte van die verhaal geïnformeer. Maar ons probeer ook kyk na wat het buite rondom dit gebeur, want hierdie was mense van vlees en bloed, hoe het hulle lewens ingerig, te midde van hierdie haaglike omstandighede.
Ja, ja.
So dit is eintlik die oorkoepelende idee wat ons gehad het.
Ja, ek het goeie begrip daarvoor. Bill, you know, the Afrikaners always think that they see this war in isolation. They think that the Boer women and children suffered the most of all people in world history. How tenable is that?
Yes, I wanted to start off by saying something about war and anniversaries to pick up on what Fanyan, say that first, about pick up on what Fanyan and Albert would just say, you know, that we're now in 2014 and you might be interested to know that between August and November last year, 532 books were published on the First World War. Ongelooflijk, man. Genoeg. And mother tongue. So I think that for many people, war and centenaries go together, and for many people, war is a very important part of history. I think, Fanyan's question about the sense in which the suffering of Boer women and children in this country was uniquely intense and something which was very rooted to the experience of this country. If you think more broadly, it's probably not tenable. I mean, people have been put in concentration camps in various wars for very many years before the Anglo-Boer War. In fact, there's a recent book out in German, Welt der Lager, which is about the idea of interning people in camps, in wars, and that in fact starts in the 17th century, where in Europe civilians were rounded up and interned by occupying armies. So there's certainly no doubt that that the experience of civilians in this war was part of a global experience. And if we take the period from the 1880s up to the First World War, it's a period in which it's a tapek van totale oorlog, where wars are getting more and more professional and bureaucratized and more intense and are reaching more deeply into people's lives. But I think it would be true at the same time to say that the experience for, let us say, a European Christian population which was under the heel of the British Empire was unique. That for certainly for Anglo-Boer relations, this was a war which visited devastation here, which Britain did not visit upon any other parts of its white empire. So in that sense, and that is what horrified many people in Britain at the time. I mean, humanitarians in Britain who were opposed to the war, who were opposed to the camp, all said this. Hierdie plek is vol Christelijke of Gentelijke witmense, Swiss all. How can you inflict these tactics upon them? By all means do it to Indians and black Africans, but not to us.
You know, if you look at the figures, I mean, in Cuba, just 2 years before the Anglo-Boer War in Cuba, You know, more than 100,000 people died in those concentrados. They were concentrados in those camps. And we have a figure of 28,000, which I don't believe is much more than that, despite one or two later figures of young historians. But so definitely, I mean, we're talking about people who have lost their lives, but this was, in a way, used in the 1930s and 40s. Albert, jy daaroor geskryf ook andersins, maar ook hierso. Kan ons bietjie kom by daai Afrikaner nasionalisme, daardie brute nasionalisme wat hierdie tema van die lyding en sterftes in die kampe gebruik het. En jy bietjie daarop uitbrei.
Ja, die probleem, dit hang saam met die vrouwenmonument, dat die probleme hoe monumente jare daarna gesien word, is eintlik 'n oorvereenvoudiging van wat aanvanklik die geval was, toe monument opgerig is. En die vrouwenmonument is geen uitsondering daarop nie. Hierso omstreeks 1990s het jy vertolkings gekry rondom die vrouwenmonument, wat het uitgemaak het as 'n monument wat van meet af in die naam van Afrikaner nasionalisme opgerig is. En nog, daar is verder gegaan in die lig van feministische vertolkings van geskiedenis, dat hierdie is een valiese symbool gewees wat opgerig is om vrouwen, blanke vrouwen, dan Afrikaner vrouwen te onderdruk door hulle wit mans. Dit is natuurlijk een absurde vertolking, maar dat was die type vertolkings en dit is my gehinder. En toen ik begin kijk naar wat specifiek het plaatsgevind met die onthulling van die vrouwenmonument. En het is duidelijk geweest die hele story van Afrikaner mans het nie die monument opgeruk om die vrouwen te onderdruk nie. Dus het pietisme uit en wat met vrouwen gebeur het. En dit is ook een van die min monumente, oorlogsmonumente, wat ter ere van vrouwen opgerig is. Gewoonlik is dit hierdie warrior mile type monumente van een man op een paard wat in een oorlog vecht. En so, hierdie is dan uitsonderlike monument in daai opsig. En ook as jy kyk na die toesprake, dit het een sterk godsdienstige inslag gehad. En daar was eintlik baie min, behalwe vir die wet, was daar baie min expliciete nationalistische toesprake. Dat was een onderstroming, maar het was nie expliciet een monument wat daai tyd opgerig is vir Afrikaner nationalisme nie. Vir een lang tyd het daar ook een bepaling gewees, het moet nie vir sektarische doeleindes gebruik word die monument nie. Dan moes die transgressie plaasvind op hierdie monument, wat op die terrein van die monument wat vir vrouwen opgerig is nie. Geleidelik het dit wel gebeur, is ander figure ook daar begrawe, maar dit het vooral in die 30e jare, die opbloei van Afrikaner nationalisme, toe die monument een meer expliciete Afrikaner nationalistische waarde daaraan toegevoeg gedurende daardie tyd, maar nie voor die tyd nie.
Ja, ja. Bill, the scorched earth policy, that's the real start of the suffering of these civilians, both black and white. How did that affect, if I say it started, how did it start, this really suffering? I mean, why the scorched earth policy in the first place? And then secondly, how did this lead to concentration camps?
Thing you can say is that the scorched earth policy is something which was pursued by colonial armies in many wars before this particular war. I mean, you could argue that in the Anglo-Zulu wars, for instance, the British army pursued scorched earth. In other words, fight the war by seasons, and so once the Zulu have harvested their crops and have stored those, then you burn them. In fact, you starve them into submission, or you weaken their ability to continue fighting. So the first thing to say, I think, is that and the British Army in Afghanistan and elsewhere in the empire employed scorched earth. So this was a tactic you learned from other parts of the empire before you came to South Africa. And in fact, you used it particularly against opponents who didn't have a capital city. So the problem for the British in countries in Asia, in Africa, is that their opponents who were peasants, Bazi were stuck. There was no capital. Because the conventional way you fight, if you fight a war in Europe, well, you attack France, you occupy Paris, and there's no Anglophone Urlop. That's where your enemy gives in, because you captured their capital and their political center has fallen apart. In Batalikavir, that didn't happen. The British occupied Bloemfontein and Pretoria, but in fact, you know, the Boer forces reformed and continued the war on a different basis. So in a way, the British found themselves fighting the kind of war against Boer society that they fought against Afghan society or against Zulu society. I mean, you could say the Boers were the Zulu with horses, so to speak. And scorched earth then, of course, becomes a punitive way of imposing your will upon the enemy's home front, because the only way in which to defeat an enemy which is fighting a guerrilla war, you can't defeat them on the battlefield. You have to do it by breaking their ability to sustain fighters in the field, and the way to do that is to scour and clear the ground of anything of which they can live and subsist, and essentially you can see it as a punitive measure. I mean, there may be other interpretations. I mean, there's another interpretation that the war created refugees, and that the British had to do something about Boer women and children. That was part of British propaganda, of course, that Boer women and children were wandering in the veld, were vulnerable to attacks by Africans. And so the British were creating these camps as a form of charity and protection to sustain enemy civilians. But, you know, you could see it as a deliberate military strategy to break the home front, to break the will of the enemy. And that, in fact, is how the Second World War is fought. I mean, Germany loses the Second World War in 1918, not because it loses on the battlefield, and that's a source of Boer pride, is it not? That the Boer forces were never finally defeated on the battlefield. What happened in Germany is what happened here, that the home front, that the civilian population, was on its last knees, and
Thanks very much for bringing in the international or more global aspect to concentration camps and to war, because I have this problem that we look at this in isolation. Yeah. Ek wil ook net byvoeg dat ek 'n bietjie 'n probleem het met Helen Bradford se interpretasie dat as gevolg van die verskroeide aarde beleid wat Roberts toegepas het, het hy die oorlog in 'n guerrilla fase laat ontaard. Dit was eintlik andersom. Ek dink 'n mens moet die tydperk 5 tot 14 Junie 1900 baie mooi begryp om hierdie verskroeide aarde beleid te verstaan. En dit is toe Roberts Pretoria op 5 Junie 1900 inneem. Toe is hy in triomfant, wel het hy triomfantelik daar op die raadsaal se balkon gestaan en die saluut ontvang. En hy het gedink die oorlog is verby. Nou ek vertel altyd die storieetjie van yes, he thought the war was over, and he was quite right. The war was all over. All over the country. Maar wat hier gebeur het is dat hy in die uur van sy triomf, 2 dae later, slaan Christian de Wet toe op by Rodewal op sy verbindingslyn. Hy het so vinnig opbeweeg Pretoria toe dat daar 'n klomp voorrade by Rodewal in die Noord-Vrystaat saamgekook het opgehoop het. En daardie was die grootste vuurwerk wat Suid-Afrika nog ooit belewe het, want de Wet het daai spul aan die brand gesteek, al daai bomme wat opgevaar het in die hemel. Maar wat hier gebeur het is, nou sit Roberts in Pretoria afgesny van die buitewereld in sy uur van triomf.
hy het nie kommunikasie nie, sy kommunikasielyn is opgebreek en hy kan van niemand vertel eintlik wat hier gebeur het nie. Dit is met moeite wat hy deur Natal kom uiteindelik Durban en uiteindelik kom in Londen uit, maar sy frustrasie is groot en eers 14 Junie word sy kommunikasie herstel. Nou is hierdie Brit, hierdie uur is eintlik redelik de donder in. So wat sê hy? Hy stuur aan Lord Methuen 'n telegram op die 16de Junie, baie betekenisvolle dag in ons geskiedenis, waarin hy sê, van nou af, as daar 'n aanval op die spoorlyn is, dan sal die huis daar naaste daaraan afgebrand word. En hy kan aan geen beter voorbeeld dink as om de wetse opstel te laat afbrand nie, want dit is naby Rode Wal. En so het dit gebeur, dat Robert se wraaksug het eintlik die verskroeide aardebeleid begin. En van daar af het dit verder gevoer. In September het hy gesien, maar die aanval op die spoorlyn is nog erger. En daarom het hy toe in September gesê, as daar weer 'n aanval op die spoorlyn is, in 'n radius van 16 kilometer, alle huise afgebrand en alle vee vermoor, doodgemaak of weggevoer en alle landerye gebrand. 550 kilometer vir een incident. En so het jy dat die ding uitkristalliseer en toe Kitchener kom, toe sê hy, maar nou gaan ons hierdie oorlog beëindig, ek wil Indië toe gaan en daarom sal het, toe is het meer ruthless en ruthless en so die ding het van daar af uitgekring en daarom denk ek, Helen is nie helemaal reg as hy sê dat die verskoeide aardebeleid het eerst gekom en toe die guerrilla fase, het was andersom, die guerrilla fase het gekom en toe moes hy iets toepas en van toe af is het 'n wisselwerking. Ek wil terugkom na iets wat seker die luisteraar sal interesseer. Hoe het julle julle onderwerpe gekies vir hierdie boek, Albert? Jou skrywers, jou onderwerpe?
Ja, ek dink ons het probeer kyk na mense wat met wat ons hoop het vast perspektiewe sou daar vore kom. Onder andere ook 'n hoofstuk wat ek persoonlik interessant gevind het, is die een van Sarah Duff oor kinders in die oorlog. Want daar word so dikwels die term gebruik, vrouwens en kinders, maar daar word nie onderskeid getref tussen vrouwens en tussen kinders nie. En wat in hierdie hoofstuk na vore kom, is die belewenis van kinders. Dan die, en ook skoling, hoe dit plaasgevind het in die kampe. Die ander hoofstukke is dan ook standaard, maar ons probeer toch binnen die hoofstukke probeer ons nuwe perspektiewe belig, soos die oorsake vir die redes vir konsentrasiekampe. Die kwestie van hoe die, wat ek probeer skryf het daar, is hoe die vrouwenmonument verskillende fases beleef het en die betekenis wat daaraan geheg is. Bill wat geskryf het rondom swart mense in die oorlog en in die kampe en die wisselwerking tussen wit en swart in die kampe. So ons het eintlik nie 'n blou druk gehad. Ek dink sê dis wat my opgeval is, jy kyk na die skrywers, die daar is besliste Kaapse vooroordele, dat baie van die mense is in die Kaap gesetel. So in daardie opsig is dit iets wat mense kan uitlig, maar ek dink jy dis betekenisvol nie.
Bill, you know, I grew up in a period of Afrikaner nationalism, the heyday of Afrikaner nationalism, not the 30s and 40s, a bit later, but then I was interested in this war from the start, but then I went to university and I did honors mini thesis on the war on General De Wet, master's thesis, I was doing something on General De Wet, and I left for Holland to study there, Leiden, and up to that point, I wasn't aware of black involvement in the war because the Afrikaner paradigm, the Afrikaner nationalist paradigm, just didn't provide for that, didn't cater for a black involvement in this war. And I was sitting in the history library there, and two of my fellow students were looking at N.J. van der Merwe's biography of M.T. Stone. I said, "What maak jy daar?" We zijn bezig met een scriptie over de rol van de zwarten in de boerenoorlog. Ik zeg maar hulle was hier betrokken geweest. en ik probeer daar, I'm trying to say by that I grew up with a lot of nationalism and I thought that they weren't involved. Now, obviously since Philip Bonner's MA thesis with
black people in the war, and then Warwick and yours and others. Just tell us more about this black involvement. How seriously should we take black involvement and black participation?
I think we should take it, it's something that we should take seriously. At the same time, it seems to me, it's an odd thing how you go through these phases, because, at some stage you want to write about the war and call it, say, Afrikaanse oorlog, in order to represent the fact that it's a war, a total war of South African society. It's a bit like the maypole, you run up a maypole and you all have a little squirky and you all run around the maypole and you all take part in this people's war. But it seems to me at the same time, at the center of it all, it will always remain an Anglo-Boer warlock, because that is the core of the conflict. I got interested in it because I, as a schoolboy here, like many underdeveloped, overdeveloped adolescent boys, I was always very interested in war, and I was interested in the Anglo-Boer War, not because of the way in which I was learning about it as a child, but I was interested in the war, and then I ended up doing my PhD in Britain, and I had a supervisor who is an historian of Kenya. And he said to me, well, why don't you find something different to write about? And by that point we had Peter Warwick and Philip Bonner thesis as well. And he said, read Rain Kruger, Kenya the Mary book, Rain Kruger, one of the classic old books about the war, Dolly Gray. Goodbye, Dolly Gray. And there's a sentence in that book which refers to Africans in the country, and it says they were an animated geographical background to the war, as if they were watching what was going on. And he said, well, that's something you should explore. So I think, we could go through figures, 120,000 Africans approximately assisting the British Frans Jan is an expert of Achterays and commandos. So I think what's happened is that black people have been written into the war, certainly with increasing focus in recent decades. But I suppose the thing to say is that it's largely remained academic, in the sense that sense of the war. In scholarly books, but it's seeping down into lower levels, into school levels, although you're now in danger of reading about the South African War as a war. Erlok is network swat mensa, and so you're actually in danger of replacing one dominant kind of master narrative or story with another.
Yeah.
And the thing is that, let a thousand flowers bloom, I say. We need to try to bring in as many dimensions as possible.
How strong was the black threat to end the war, to accept that the 60 delegates at Vereniging, the Boer delegates, decide we cannot go on because of the black threat? How strong is that in comparison with other factors?
I think is a factor, there's no doubt. Along with the mortality in the camps, and for Smuts in particular, is very concerned. And then, of course, you've got the Hawkrans incident in 1902, where
nine days before they meet it for anything, yes.
That is seen as a kind of atrocity and a real sign of danger. But it's also that point where the war is kind of breaking down. Your earlier point about the Roberts, I'm very interested in this stuff. When wars become so brutal, so intense, and so ruthless, when does that happen? And so for Roberts, you could say, and for Kitchener, who was also very extreme, and at one stage suggested rounding up all Boer leaders and sending them to Fiji or Bermuda, so they could see how big the British Empire was, or tying prisoners to the front of armored trains. so that prisoners would die when railway tracks were sabotaged. Is that point, I think, I mean, there are two points. I mean, one is when, you know, that you get to the stage where clearly the logic of the war means that one side will win, but the other side will not give up, and then what do? You become more extreme, because they continue fighting, and so you just have to find harsher methods of bringing this to an end. And the other point, I think, which is, gets back to 1902 and Vereeniging, is that sense, I think, where at the end of the war, it's really getting out of control. And the British have no interest in the complete destruction of Boer society. They need them to collaborate after it's all over, in order to be the basis for a new South African, a new unified South Africa. So I think it's a big factor there. I mean, that sense of the war's always running away from you. You know what I mean? You're no longer able to control it and contain it.
Ja, ek sien daar is ook 'n kwessie van hierdie verlate gebiede in die operasionele gebied. Het die swart mense die geleentheid gebruik om dit te gaan beset. Hulle argument was, julle dit in die 1850s, 1860s, 1870s tot 1890s van ons afgevat met oorlog of met verruil of wat ook al, nou is dit ons kans om het terug te kry, en daar dit veroorsaak dat die boere dan kleiner operationele gebied het om hulle guerrilla oorlog te doen, en jy het een guerrilla uit een groot gebied nodig, en nou is daar nog een verskroeide aarde beleid, jy het geen kos nie, daar is een blokhuisstelsel wat veroorsaak dat jy nie deur die blokhuislinies kan breek nie, so jou operationele gebied word al kleiner. En die swart bedreiging is deel daarvan, saam met die gebrek aan voedsel, saam met die gebrek aan ammunisie en voorrade, en Europa kom nie help nie, en sovoort. So jy kom dan tot daardie punt. Ek wil jou in die verband vir Albert vraag, my laaste vraag aan jou, voordat ek dit vir die publiek opstel. Albert, jylle noem hier dat as die samenspreking, vrede samensprekings tussen generaal Louis Botha en Lord Kitchener in februari 1901 by Middelburg geslaag het, en die oorlog het in sê maart 1901 geëindig, dan sou die konsentrasiekampstelsel nie die vorm aangeneem het wat het aangeneem het nie. Kan jy bietjie daarop uitbreek? En dit is vir ons as historici baie maklik om terug te kyk en sê, when a thing is done in past, even fools are wise at last. So kom ons hoor van die drie fools hierso.
Dankie, Vanja. Dit is wat my nogal gefascineer het, want gewoonlik is ek ook baie versigtig vir hierdie if kind of questions. Hierdie so van wat sê counterfactuals. Maar hierdie ding het nogal, want het so wesentlike verskil gemaakt het. Dis voor die winter gewees van februari 1901. Ander woord, jy sou nie, die konsentrasiekampstelsel was al daar, maar het is nie so uitgebreid nie, en die mense sou nie so dood gegaan het, as hulle tot daai punt gekom het, dat hulle kon onderhandel het, direk in betekenisvol onderhandel het oor vrede. Die rede waarom het afgespring het, denk ek eindelijk, dat beide partijen het nog gedink, hulle kan met iets uit die oorlog uit kry. En die Britte was nie bereid gewees om op daai stadium oor te gee, sonder dat die Transvaal en die Vrystaat nie vernietig was nie, maar op hulle knieën gedwing was. En Botha het 'n dergelike standpunt ingeneem. Daar was vir my, dis my oomblik wat verlore gegaan het, en ek dink dit wentel rondom die type militaristiese ingesteldheid van Kitchener aan die een kant en Botha aan die ander kant.
Ja, interessant dat die vredesvoorstelle wat Chamberlain gemaakt het in februari en maart 1901 in kleiner opsigte verskil van wat uiteindelik by vereniging aanvaar is. Daar is twee kwesties. Die eerste is dat die rebelle het 'n beter bedeling gekry met die 1902 voorstelle, namelijk dat hulle net vir 5 jaar hulle stemreg sou verloor, maar dat hulle nie verder vervolg sou word nie. En dan is die 1 miljoen pond het 3 miljoen pond geword. Nou moet die mens natuurlijk in acht neem dat intussen is meer as 2 miljoen pond se skade aangerig.
Daar is goed die dit noem, daai type voorstelle, en jy kan jouself ook die vraag afvra vir die was het werd om versoef om daarvoor te beklei.
Ja.
Maar dis is seker die verkeerde tipe vraag om te vra.
Jy weet die teenargument kan wees maar wag 'n bietjie, dit is juist daar die uithou.
Ja.
En daar die leiding wat vir die Afrikaner daar die mobilisasie gegee het in die 20ste
eeu. In die latere periode, ja.
Ja, ja.
En die ander faktor ook daar te berde is dan te berde kom is dat die vrouwens in die kampe, hulle sou nie wou gehad het die oorlog moes op en hulle die burgerreinders ondersteun.
Ja, ja.
So, ek dink mens moet dit ook te berde bring en dit inbereken in jou ontleding.
Ja, ek sê altyd vir my studente, as jy 'n meisie uitneem, moet jy eers uitvind of sy Afrikaans of Engels is, want as hy vir jou sê, nou, moet jy weet of sy Afrikaans of Engels praat, jy weet.
Ja.
Hierdie vroue het gesê nee. Hulle het gesê nee.
Ja.
Dames en heren, op hierdie laan noot wil ek jy uitnooi om aan die samenstellers vraag te vraag vir 'n discussie. Ek het 'n hand daarso.
Wie denkt van die South African World Plan Magazine? Als ik mijn vinger recht heb, dan was dat in die 60 jaar van koningin Victoria's niet een enkele jaar waren daar niet een oorlog of een skermutseling of een expeditie iwers was. Toegegeven, ook in die Engelse denker was die Anglo-Boerenoorlog waarschijnlijk die ergste. Nu dat ze in een van die meeste verbeterlijk geschikt hebben. Maar is onderdaad so een sweater en doel militaire betrokkenheid was, vraag ek my, dat hulle hierdie oorlog moes eien met die woord South African, soos teenoor die oorloë in Afghanistan en waar ook al anders. En dit vraag ek sonder dat ek die belangrikheid van die AD-oorloë gee.
Oor die naam.
Hoekom, is dit die rede? Kijk, u het een rede aangegeven waarom we praat van die South African war.
Ja.
My gevoel, is dat die naam het in Britannia ontstaan, om vir die Britte te dat verstaan, daar gaan oorloë oorals aan, daar was 102 oorlogs, skermutseling, tydens koningin Victoria se gewin, en jy moet dit identificeer, geef om my hand wat sal die, en die enigie daaronder is die South African.
Dankie. Bill, you wrote, your first was called the South African War, and the same, basically the same, elaborated, edited, was called Anglo-Boer Oorlog. You can perhaps give us a cue here.
I'm confused, then I could say.
Yes?
I'm actually confused. I mean, I think that the South African War, I mean, the war in Britain was called all kinds of things. You know, it was called the Boer Oorlog. The Indian newspapers called it the Boer Trouble or the Boer Mutiny.
After Indian Mutiny.
After the Indian Mutiny.
Yeah.
And, I mean, I think the interesting thing is that the South African War was the South African War before we were South Africa. That's a new word. South Africa was a place, it was a region, it was not actually a country until 1910. You could always say, yeah, you know, which South African war? The worst war? Was it the worst war in the history of this country? You could argue, probably not. Mfokane, a series of wars around the Zulu Kingdom in the late 19th century probably slaughtered millions. Millions of people.
Wat het jy jou reaksie daarop?
Hierdie oorlog het verskillende name, van die boerekant ook. Het was eers die Goudoorlog geweest en dan die Engelse oorlog en toe in die stadium van Afrikaner nationalisme was het die Tweede Vryheidsoorlog. En daarna nou die Anglo-Boereoorlog en wat ruim inslag gevind het. Maar die probleem is, Afrikaanse oorlog is ook deesdae, dit kan ook gekoppel word aan die grensoorlog. So, dit is verwarrend. Ek verkies nog die term Anglo-Boereoorlog.
Ja.
Want ek dink dat die idee van die Afrikaanse oorlog het werkelijk greep gekry nie en het werkelijk inslag gekry. Die idee was om met alle bevolkingsgroepe te betrek, maar ek denk jy dat het werkelijk...
Die South African War klink baie goed vanuit die Britse oogpunt, want en ook vanuit die oogpunt van is die totale oorlog, allemaal was betrek, maar ek het een probleem met South African War, omdat dit die alle historiese systems stem saam dat die Anglo-Boereoorlog begin is deur Brittanje se initiatiewe. Met ander woorde, jy laat die Brit wat uit die prentjie uit.
Die Engelse oorlog.
Ja, ja goed, en ja. Natuurlik is dit net so subjektief as Boerwol. Ja. Maar ek het ook 'n probleem met Anglo-Boereoorlog wat ek gebruik. Ek gebruik Anglo-Boereoorlog. Maar ek het 'n probleem daarmee want Anglo wys op die Engelse en wat van die Ure, die Wallis en die Skotte, wat van die Kanadese, die Australiërs, die Australians, die Nieu-Zeelanders.
Dan mens moet maar aanvaar jy gaan nie 'n breelterm kry.
Jy gaan nie. Dit is vir lank enige term van daai twee. Ek hou nie van hierdie subjektiewe titels soos Tweede Vryheidsoorlog of Boer War of so nie. Solank jy en jou leser weet wat jy daarmee bedoel.
Wat bietjie irriteer is net vlugte, wat bietjie irriteer is mense hier kom van Engeland en hulle praat van the Boer War.
The Boer War. Ja. Ja, ook ja, the Boer en daar was so 'n pragtige kartoon gewees in die tyd van hoe 'n Milner gesig met 'n eintlike boa, vrou Paul Creer druk the boa constrictor.
Ja. Ja.
Excuse, dit lyk my u te vra.
Professor Dassenwil het ook navorsing gedoen en het geskryf oor die boereoorlog. Eintlik meer oor Botha as oor die boereoorlog. En hy het beweer dat as die boere nog 'n paar maande uitgeruim, sou Engeland soort van teruggetrek het omdat daar soveel weerstand in Engeland gekom het. Nadat
hulle
gehoor het wat ons gebeur in Suid-Afrika.
Is daar enige
gronde daar? Bill? Ja, dit nie, sorry. Al die kracht in Engeland.
Yeah. Yes, there was so much to end this war as a British victory. Yeah.
Committed, absolutely.
Yeah.
They didn't have to put up income tax.
Yeah. Ja, nee.
Cost them a lot of money, but it was worth it.
Ja. Ek wil nog 'n laaste vraag, ekskuus, ek gaan nog een vraag toelaat want ons tyd is feitelik verby. Die Lina, asseblief. Goed.
Die kwantum van mense wat dood is van die Afrikaanse wat dood is en die swart mense in verhouding tot daar was ook alle oorloë in Cuba en sekere. Maar die verhouding van die bevolking is dit nie ander ordes nie. Ek pleit nie daarvoor nie. Ek vra nie die vraag en daaruit vloeiend die vernietiging van rykdom en die gevolglike prosesse wat daarop gevolge daarvan.
Ek hoor wat u sê, ek het 'n antwoord, maar ek weet nie of my kollegas ook wil.
Ek dink ons praat net van 10% Frans.
Ja, tussen 10 en 12% van die.
Ja,
van
maar daar is 'n goeie vraag as mens daai vergelykings kan tref, ja.
Ja, ja. Die probleem is dat jy met in die 20ste eeu met totalitaire totale oorloë werk en as jy gaan kyk na die sterftes in die Eerste en Tweede Wêreldoorlog is dit ordes groter as hier en ook verhoudingsgewys meer as 10%. So ons moet dit in gedagte hou. Dit is, maar dit is so dat hierdie oorlog afgedwing is op 'n groep mense wat dit nie wou gehad het nie. Dit is baie waar. Lina, as jy jou laaste vraagie wil vra, dan moet ons afsluit.
Môre professor Anastas en Irma, dit is persoonlik maar goed, ons gaan nog gaan koffie drink want ek gaan dieselfde vraag vra wat ek by die vorige lesing gevra het hier in Tia. Ek voel 'n bietjie mislei, eerlik gesê, omdat daar 'n vrou op die voorblad van die boek sit en ek niks oor die vrouens in die kampe eintlik gehoor het nie. En omdat ek self die slagoffer was van 'n heftige polemiek in die Volksblad, waar professor Andrei Wessels van die Vrystaat Universiteit op my redding gekom het, waarin ek verwyd is oor my taal van die dagboek van Anne Frank, en waarin daar gesê is die leiding van die vrouens in die Anglo-Boereoorlog was erger as die nazi-kampen. Nou, een is dit vir my interessante vraag hier daar hoor, ons vir jou daar in te gaan. Maar as ek dan nou opmerking hoor, soos wat ek gehoor het, dat die vroue nie wou hierdie oorlog moes ophou nie, dan is my gevolgtrekking, wat ek in elk geval glo, is hoe erg daardie kampen ook al was. Die nazi-kampen was baie erg. En daar was ek geen een mens in een kamp in Bergen-Belsen of in Auschwitz of in Sachsenhausen of waar ook al, wat gehoop het die oorlog gaan aan en dat hulle leiding nog verder verdien kan.
Ja, nee, ek dink ons Because on farm, yeah, I mean, there's, there's nie like a vergelijking tussen die twee nie. Kijk, natuurlijk, I was boeken in die 30 en die 40 jaar, my naam van Helkampen.
Ja, Ewald Steenkamp, ja.
Ja, maar, het, maar die, die twee goed, het was nie volksmoord geweest hier. Ja,
het was ook nie bedoel om volksmoord te wees, nie so graag as wat een mens dit zo wou dink, ja. As jy dit van die oogpunt af sien. Dames en heren, ek wil afsluit met hierdie opmerking. My buurman, oom Ampie Smith, het my vertel dat sy ma en sy pa is in die 1880s, 90s gebore en hulle was in die oorlog gewees as jongkinders. En hulle het nooit daaroor gepraat. Hulle het mekaar nie geken voor die tyd nie en hulle trou. En hulle sit in die 1930s op die stoep. En hulle het as gevolg van 'n trauma, 'n woord wat hulle nie geken het nie, maar wat al van die, wat die Grieke geken het, het hulle nooit oor hierdie oorlog gepraat nie, soos wat die mense vir 30 jaar nie oor die grensoorlog, nou die afgelope Angola oorlog gepraat het nie. En toch een dag kon mevrou Smith dit nie uithou nie. En sy sê vir haar man, weet jy, ek wil jou hierdie story vertel wat my ry. Ek was in hierdie kamp op Aliwal Noord, en ek moes gaan kos haal, rantsoen, ek was nie lus daarvoor gewees nie, en ek het die ou plankie saamgevat wat ons kampnommer op het, maar ek het gespeel met my maaikies en ek het my geglij in die modder en het gereen en my rokkie was vuil en toe besef ek iets moeilikheid en ek het op die tou gaan staan vir rantsoen en ek het een stuk vet gekry in plaas van vleis en toe ek by die huis kom het my ma verskrikkelijk geraas en ek het weggehardloop naar die Oranje rivier toe, my voete te gelijk het in hierdie stroom water, want het gereen, het ek weggespoel en ek was besig om te verdrink. Op die draai was daar een paar sienkies, wat boere sienkies, wat besig was om klei laat te speel. Een oukie het sy stok uitgesteek en hy het my gered. Ek het so weggehardloop, het was een verskriklike ding, ek moet jou vertel hiervan. En hy kyk haar so, hy sê, ek was in daardie kamp gewees. Ek kom nou eers achter, ek het daai dag my vrou gered.
Ja.
Dit is vir my een van die aangrypendste verhale, en ek het nou hoendervleis, excuse.
Dit is merkwaardig.
Absoluut. Dames en heren, ek dink daai soort verhaal leef in die Afrikaner voort en ook in ons geslag en daarom, baie dankie vir die teenwoordigheid, dis die soort ding wat hierdie oorlog nog vir die uitgevers die moeite werd maak en ook vir die skrywers. Dankie vir die teenwoordigheid.